Uniunea Europeană a fost ușor reticentă față de a ridica prosopul, să spunem așa, în lupta cu Moscova. A fost reticentă din motive multiple. Pentru că, pe de o parte, este foarte greu să găsești o poziție comună. S-a găsit această poziție raportată la sancțiuni, pentru că semnalul a fost foarte, foarte puternic de sfidare din partea Rusiei la adresa dreptului internațional și automat, în ciuda, să spunem așa, legăturilor privilegiate, bilaterale, de business, dorințe de a face business cu Rusia, în momentul respectiv s-a luat decizia strategică de a condamna, de a pedepsi un comportament care, în mod cert, violează actul final de la Helsinki și pune din nou în discuție granițele în Europa. În ceea ce privește efortul în materie de contrapropagandă, combaterea dezinformării, tot timpul contează foarte mult ce mandat, cât de puternic este un mandat dat un anumit grup. Cert este că acest grup, la nivel de experți, grupul Mogherini, este unul mic, se bazează și pe experți asociați care mai contribuie din când în când cu idei, cum sunt și eu, nu fac parte din grupul COR, ci din, să spun așa, experți asociați din diverse țări. Dincolo de acest lucru, însă, cred că mai degrabă, nici nu s-a dorit în mod neapărat o poziție foarte confruntațională cu Rusia, pe ideea că noi avem valorile noastre și nu este normal ca noi să facem simetric față de o acțiune de propagandă, să venim cu o acțiune de contrapropagandă sau cu o propagandă simetrică. Cred că este o poziție de bun simț, cred că am fost eleganți, sigur că de multe ori eleganța nu este înțeleasă la adevărata ei valoare, în special aici în spațiul estic, unde funcționează mai mult ideea de politica puterii, dar categoric în toate cancelariile europene, în zona cercurilor strategice, se conștientizează foarte bine că ceea ce face Rusia nu este ok. Cât este dispusă fiecare guvern în parte, fiecare președinție în parte, să spunem așa, să se lucreze și cât de vocală este, depinde foarte mult de o opțiune națională. De foarte multe ori, să știți, guvernele conștientizează foarte bine acest lucru și zona de servicii de informație armată și nu numai, dar, pe de altă parte, există interesele de business care sunt atât de puternice, tot felul de companii care doresc să facă business și care vin cu un argument care, din punctul lor de vedere, este bun simț și anume, dacă noi intrăm acolo pe piața respectiv o să intre alții, periclităm joburi, periclităm creșterea companiei și implicit și creștere economică prin plata de taxe și nu numai. Deci este un întreg cocktail de elemente. Pe eforturile pe care s-a concentrat în momentul de față grupul Mogherini și zona aceasta de Uniunea Europeană este mai degrabă de combaterea miturilor și de a monitoriza foarte atent ce înseamnă propagandă, ce înseamnă zona de dezinformare. Mai degrabă calificată pe ansamblu cu totul ca și acțiuni de dezinformare și de monitorizare a acestora, se face și un disinformation review la fiecare câteva săptămâni care este trimis și către oameni cheie din media, care ar fi tratamentul optim în față de propagandă și față de dezinformare într-un stat care ține la valorile sale și pe un continent care ține la valorile sale, cunoașterea adevărului, informarea din surse multiple. Pentru că de foarte multe ori nu poți spune, din nou, după cum spuneam, o contrapropagandă simetrică, nu ai nici resursele și nu se va lua nicio decizie să faci echivalentul, să spunem, ceva simetric față de Russia Today sau față de Sputnik News. Ceea ce poți să faci însă, să le spui la oameni, uite, aici e ceva în regulă, știrile astea nu au nicio legătură cu realitatea, uite de fapt ceea ce s-a întâmplat și ca și cetățean european și cetățenii moldoveni sunt cetățeni europeni, geografic și sperăm noi cât mai curând și cetățenii Uniunii Europene pe baza reformelor de la Chișinău, ca acești cetățeni să se informeze din surse multiple. E foarte greu să manipulezi pe cineva care este foarte bine informat.
Totuși, dacă vorbim de valoarea practică a acestor acțiuni, vorbesc de cancelarele europene, înțelegerea care există în cancelarele europene, după mine sunt lucruri diferite, înțelegerea din cancelarii și înțelegerea la nivelul omului simplu. Cum iată vedeți dumneavoastră eficiența acestei activități, anume orientate spre cetățeanul simplu? Aveți acum, iată, la câteva luni de muncă, încrederea că se poate face ceva la acest nivel?
Este o chestiune de investiție în timp, nu se poate face ceva imediat. Ca să faci ceva imediat trebuie să ai resursele pentru asta. Ori aceste resurse nu sunt încă mobilizate. Ceea ce poți face este să lucrezi cu media din țările membre, din țările parteneriatului estic și să ajuți acești oameni să identifice cât mai ușor orice eforturi de dezinformare, de propagandă și în felul acesta să eviți pe cât se poate propagarea respectivelor idei. Unul dintre demersurile care sunt făcute excelent pe această temă sunt cele din Ucraina, este celebrul portal stopfake.org, care monitorizează și deja a avut și un articol recent săptămâna trecută vizând aproape 100 de mituri propagate pe bază de propagandă sau dezinformare rusească și care efectiv arată situația așa cum a fost ea propagată pe canale rusești sau prietenoase Kremlinului și care era situația în realitate, inclusiv chestiuni la nivel de penibil, adică, de exemplu, s-a arătat la un moment dat o poză cu fiul lui Erdogan și cu doi proprietari de restaurant și titlul din, cred că era Sputnik News, dacă nu mă înșel, titlul era ceva în genul fiul Erdogan se întâlnește cu lideri ISIS și când acolo era o poză dintr-un restaurant din Istanbul, unde proprietarii, mă tradițional, de fiecare dată când vine un invitat vedetă, fac o poză cu persoana respectivă și, normal, fiul premierului avea un asemenea statut. Deci, ideea de bază este că, de foarte multe ori, se merge pe următorul principiu. Intoxică mediul, pentru că oricum lumea nu are timp să verifice știrile, de foarte multe ori se uită doar la titlu sau la un paragraf și nu apucă să citească la câte date avem, la câte informații avem să citească tot, nu apucă să se informeze din multiple surse, așa că putem intoxica mediul cu atât mai mult în societăți în care și din cauza procesului de tranziție și numai, teoria conspirației este foarte puternică și automat mediul e cu atât mai vulnerabil la orice știre.
Și atunci nu e utopie să credem că se poate lupta cu asta prin mijloacele modeste pe care le-a mobilizat Uniunea Europeană. Uitați-vă, avem pe de-o parte miliarde de dolari alocate de Rusia mediilor de stat. Avem Sputnik care va emite în 30 de limbi, 800 de ore pe zi, difuzat în 130 de orașe, 34 de țări, câte 30-80 de angajați în fiecare centru. Și de altă parte, un grup din o persoană care elaborează
așa este.
Niște
este
politici.
O disproporție foarte mare între aceste resurse. Și se pune problema de un răspuns adecvat din acest punct de vedere al cantității. Din nou, cred că aici trebuie găsită și la un moment dat și o opțiune strategică. Nu sunt sigur că în momentul în care s-a decis crearea unui asemenea grup, care a fost strategia pe mai mulți ani. Pentru că ideea de bază este că, pe de o parte, poți gândi lucrurile în sensul de pilot care, în momentul în care ai succes, poți să-l extinzi și să pui resurse adiționale, sau poți să încerci să dai sau nu un anumit semnal politic și geopolitic. Cred că a existat o reticență la nivelul Uniunii Europene de a fi foarte confruntațională cu Rusia la capitolul propagandă, contrapropagandă, dezinformare și măsuri de combatere a dezinformării, tocmai pentru că și Uniunea Europeană și-a asumat un rol mai mult soft în această criză. Sigur, din nou, s-a condamnat pe bază de sancțiuni, dar a fost greu, să spunem așa, să venim cu o opinie foarte fermă. De ce? Pentru că, vedeți, suntem și foarte diferiți și avem interese foarte diferite. Una, de exemplu, este Polonia și una este România, care sunt umăr la umăr în aceste demersuri și ca alianța ai Statelor Unite de combatere a propagandei rusești și suntem țări care suntem puțin permeabile la nivel de propagandă și pentru că avem o reticență sporită față de surse de informație care vin de acolo, dar pe altă parte, în perspectiva multor țări vestice sau sudice sau din flancul sudic a Uniunii Europene.
Cum se poate transforma această misiune pe viitor, acest grup, această activitate?
Probabil va fi o decizie strategică în lunile următoare, de foarte mult însă, așa aceste decizii depind foarte mult de ceea ce apare pe agenda publică și de ceea ce pare că este o prioritate la un anumit moment. De fiecare dată, să spunem așa, când apare un incendiu mai mare, uiți de incendiile mai mici. Așa s-a întâmplat și în ceea ce privește Ucraina. Dacă reușim să stabilizăm situația din Siria, probabil va apărea o altă tematică și tot așa. Vrem, nu vrem, suntem tot timpul supuși agendei publice. Este și un citat dintr-un premier celebru britanic întrebat la capitolul strategiei ce se întâmplă și a spus evenimente, dragul meu, evenimentele.
Referitor la Moldova, aici în Republica Moldova aproape toate mediile de stat din Rusia sunt prezente pe piață, sunt prezente prin aceste retransmisii despre care probabil ați auzit. Practic nu se intervine în ele, adică tot ce produce canalul rusesc apare aici pe televizoare. Ați mai întâlnit undeva vreo preocupare, aș zice, proastă, atât de proastă de siguranța spațiului informațional?
Eu cred că aici situația este un pic complicată de faptul că există o minoritate puternică vorbitoare de limba rusă. Și automat Kremlinul este foarte eficient în a crea ideea de victimizare și în a da sentimentul că există o conspirație împotriva asta. De altfel și narativul de bază pe care liderii ruși s-au bazat pe sprijinul popular de-a lungul deceniilor în sistemul comunist este un narativ paradoxal. Pe de o parte, Rusia este o țară măreață cu lideri puternici care o apără și pe altă parte este o victimă săraca care este atacată din toate părțile de toți ceilalți și reușește să țină populația captivă tocmai pe acest narativ. Drama unei asemenea realități și anume acestei transmisii instant este că faptul că o parte practic substanțială din audiența de aici din Republica Moldova ia nefiltrată propaganda rusească internă, prin care efectiv ei spun populației, uite ce răi sunt occidentale, uite ce fac în plan global și uite cum noi suntem acolo și luptăm și vă salvăm și nu contează că economia merge prost, nu contează că trăiți din ce în ce mai rău, dar împreună în spatele liderului vom reuși să supraviețuim și să prosperăm. Un mesaj patriotic repetitiv care a funcționat, funcționează și acum, foarte puțină lume uită și în Europa, și în vestul Europei, și în estul Europei, faptul că la nivelul 2010-2011 am avut acele manifestații foarte mari de mulțumire față de Putin la Moscova. El a avut atunci un semnal foarte clar că e posibil ca o parte din societate să-i scape de sub control. Nu întâmplător, el pornește periodic diferite dosare și diferite lupte din care se iasă ca un fel de făt frumos, un cavaler viteaz, un luptător care își salvează audiența locală. Ce pot face autoritățile de aici? La un moment dat să iau o decizie strategică la nivel de stat, cu toate consecințele, într-un sens sau altul. Fie accepți o realitate așa cum este ea propagandistă și speri ca să nu influențeze mare lucru dincolo de audiența cheie, să spunem așa, de minoritate rusă, care zic eu, oricum e mai susceptibilă prin vrei nu vrei, prin afinitățile culturale față de o asemenea propagandă de bază, pentru că vine în limba vorbită de către ei, sau să încerci să iei o serie de măsuri administrative prin care să limitezi fie accesul, fie eventual să încerci să ajungi la un acord cu cei care controlează acționariatul la televiziune și să le spui, domnule, eventual dacă ați putea transmite mai puțin sau dacă ați putea transmite punctual ce este relevant, să spunem divertisment, unde calitatea este foarte, foarte ridicată și mai puțin accent pe știri, unde vedeți și voi ce are loc. Din nou, e o decizie care trebuie luată cu o manieră sau altă, cu hotărâre. E greu să găsești o hotărâre într-un stat care deja se află momentul de față în convulsii din punct de vedere politic, social, economic, după ceea ce s-a întâmplat în sectorul bancar. Și cred eu că pur și simplu în momentul de față nu este o prioritate. De ce? Pentru că e văzută ca o realitate deja de facto de câțiva ani. Și e foarte greu să schimbi din perspectiva factorului politic dacă nu apare un eveniment excepțional să schimbi acest lucru. Și din nou, din moment ce Uniunea Europeană nu a fost foarte fermă nici în raportat la sine însăși, să spunem așa, nu a transmis nici mai departe în țările parteneriatului estic un semnal, domne, rămâneți așa, încercați să fiți fermi și uitați, dar nu o să vom încerca să investim. Situația este complicată din multiple perspective, inclusiv financiară. Dar, de exemplu, dacă România, ca stat, vecin, prieten, frate sau soră, cum vreți să spunem acest lucru, ar dori să investească mai mult la acest capitol, este un lucru dificil pentru că chiar și în țara noastră media are probleme de finanțare. Să zici că poți crește un trust sau poți face diferite alte chestiuni de genul acesta. Un lucru care se încearcă să fie evitat în orice mediu este dominația la nivel de informație. Când cineva are dominația la nivel de informație, în momentul respectiv e foarte greu să mai poți veni cu ceva care ar putea fi un adevăr sau un adevăr alternativ. Simetric, Rusia încearcă să facă acest lucru pe piața occidentală. A încercat, de exemplu, a umplut o serie de orașe americane, inclusiv cu niște bannere, în care spune în esență că nu v-ar fi plăcut să aveți o a doua opinie în ceea ce privește războiul din Irak. Deci nu, o serie de chestii gândite cu cap, subliminal, menite a, să spunem așa, a atrage ca audiență o serie de oameni nemulțumiți de societate, de o anumită audiență. Eu cred că trebuie să fim echilibrați și trebuie să fim profesioniști. Și din această perspectivă, fiecare stat se angajează în chestiuni de propagandă. Ceea ce noi însă trebuie să înțelegem foarte clar la nivel de cercuri strategice în toate țările din Estul Europei, este că trebuie să ne protejăm pe cât putem de această propagandă și să venim cu clarificări și de asemenea cu mesaj, din punctul meu de vedere, care să compenseze această ofensivă mediatică împotriva noastră.